Icala lomzali ukukhulisa ingane yakhe ngamanga nokungahloniphi. Kodwa mina elami icala angilazi ukuthi kungelani. Ngibhala lenkondlo yami isikhathi singekho nokuthi abantu bezokwazi okuncane ngendodana yami yolahleko. Indodana yami yolahleko ihamba itshela abantu ngami kabi. Ithi umama noma ubaba isho abazali bayo okuyithina. Ithi silahlile asifuni. Ngaleso sikhathi indodana yami ikhethe ukusaba amanzi. Isikhathi asikho njengoba besemshilo, kodwa incwadi izofinyelela emphakathini.
Danami ubukiselani ngami, uhambu tshela abantu ukuthi mina ngikuthande. Sukhohliwe le minyaka engaka ngiphila nawe, ngiwangivuka ngibone uthando lwami. Namhlanje nguwe futhi osungijikele, namhlanje uzongibeka mabala. Wemntanami kodwa ngabungenelo yini na danami.
Uqala wakho kungihlupha, waqala wasaba amanzi danami.
Abanye abantu bayangitshela ukuthi bafonela, inkinga basho ukuthi bakubone kuphi na.
Naphansi kwamabriji nguwe mthanda ohlala khona. Buya, buya phela mthanda, buya phela.
Sisho sabanjani Sabatana sitabu kosini sitebende wa
Isangu
mtana. Ntwala de ntwati ngabi ofinyelela kuwe yini mntana. Labuko mangane ami ngabusaphambula yini utuko mzali wako. Njengoba mina nitumela bayangibuza bathi ashona mizodana yami tana mibuya. Dana yola
tebo,
dana yola tebo,
dana yola tebo.